Hebreo, Kapitulo 9.
Ang nahauna nga kasugtanan, may mga pagsulundan sa pagsimba kag may simbahan man nga ginhimo sang tawo. May ginpatindog nga isa katulda, ang nagwa nga bahin nga ginatawag ang balaan nga duog. Yara dira ang kandilerohan, ang lamisa kag ang tinapay nga nahalad sa Dios. Sa likod sang ikaduha nga kortina, yara ang tulda nga ginatawag ang labing balaan nga duog. Yara dira ang bulawan nga altar nga ginasunugan sang insyenso, kag ang kaban sang kasugtanan nga nahaplakan sang bulawan. Sa sulod sang kaban, yara ang tibud nga bulawan nga nasudlan sang mana, ang sungkod ni Aaron nga nagpanalingsing, kag ang duha ka malapad-lapad nga bato nga nasulatan sang mga sugo. Sa ibabaw sang kaban, may mahimayaon nga mga kerubin nga tanda sang presensya sang Dios. Ang ilang mga pakpak na humlad sa ibabaw sang duog sa diin ang mga sala ginapatawad. Pero indi pa initiyon sa pagpaathag sing maidid sang tanan. Amo ini ang pagpasunod sang mga buluhaton. Ang mga pari nagasulod sa nahauna nga bahin sang tolda adlaw-adlaw sa pagtuman sang ilang mga katungdanan. Pero ang pinakamataas nga pari, amo lamang ang nagasulod sa nasulod nga bahin sang tulda sing makaisagid lang sa isa ka tuig. Nagadala siya sing dugo nga iya ginahalad sa Dios para sa iya kaugalingon nga mga sala kag para sa mga sala sa mga tawo nga ila nahimo nga wala nila mahibalui. Paagi sini nga mga buluhaton, ginatudlo sing maathag sang Espiritu Santo nga ang alagyan pakadto sa labing balaan nga duog wala pa maabrihi samtang nagatindog pa ang nagwa nga bahin sang tolda. Ini amo ang larawan sang aton panahon karon. Ini nagakahulugan nga ang mga dulot kag ang mga sapat na ginahalad sa Dios indi makahimpit sang tagipusoon sang manugsimba. Ini sila may kaangtanan lamang sa kalanon, ilimnon, kag sari-sari nga seremonya sang pagpanindo. Ini tanan mga pagsulundan nga lawas nun nga ginapatuman tubtub sa tiun nga bag-ohon sang Dios ang tanan nga mga butang. Pero si Kristo nakaabot na subong pinakamataas nga pari sang maayo nga mga butang nga yari na. Ang tulda diin siya nagaalagad, labi pa kadako kaghimpit. Indi mga tao ang naghimo sini, kung sayuron, indi iya sining tinuga nga kaliputan. Sang pagsulod ni Jesus sa tulda, nagsulod siya sing makaisagid lang sa labing balaan nga duog. Indi sa paghalad sang dugo sang mga kanding kagtinday nga mga baka, kundi sang iya kaugalingon nga dugo kag natigayon niya ang wala sing katapusan nga kaluwasan para sa aton. Ang dugo sang mga kanding kag turo nga mga baka kag ang abos sang sinunog nga tinday nga baka nga babayi ginawisik sa mga tawo nga nadagtaan kag ini nagatinlo sa ila dagta nga lawas nun. Kun matuod ini daw ano pagid ang nahimo sang dugo ni Kristo? Paagi sa espiritu nga wala sang katapusan, ginhalad niya ang iya kaugalingon, subong himpit gahalad sa Dios. Ang iya dugo magatinlo sang aton mga konsyensya sa wala sing pulos nga mga buhat agud nga makaalagad kita sa Dios nga buhi. Sa sini nga kabangdanan, si Kristo amo ang manugpatigayon sang bag-o nga kasugtanan. Agon nga ang mga gintawag sang Dios makabaton sang walay katapusan nga mga panublion nga ginsaad sang Dios. Sarang ini mahimo kay may kamatayon nga nagahilway sa mga tawo sa sala nga ila nahimo. Samtang yara sila sa idalom sang nahauna nga kasugtanan. Kun mayara nga testamento, kinahanglan mapamatud-an nga ang naghimo sini patay na. Kay ang testamento wala sing epekto kun ang naghimo sinibuhi pa. Epektibo lamang ini kun ang naghimo sang testamento patay na. Amo gani nga ang nahauna nga kasugtanan napamatud-an paagi sa dugo. Nahauna, ginsugid ni Moises sa mga tawo ang tanan nga mga sugo suno sa nasulat sa kasuguan. Iyadayon ginkuha ang dugo sang tinday nga mga baka nga nasimbugan sing tubig. Kaginwisikan niya sing dugo ang libro sang kasuguan, kag ang tanan nga mga tawo paagi sa isupo kag dela na nga pula. Nagsiling siya,
"Amo ini ang dugo nga nagapalig-on sang kasugtanan nga ginsugo sang Dios nga inyo tumanon."
Sa amuman nga paagi, ginwisikan ni Moises ang dugo ang tulda kag ang tanan nga butang nga ginagamit sa pagsimba. Matuod gid, suno sa kasuguan, halos tanan nga mga butang ginatinluan paagi sa dugo. Kag ang mga sala, mapatawad lamang kung may dugo nga ginapaagay. Ini nga mga butang, nga mga larawan lamang sa mga butang nga langit nun, kinahanglan matinluan sa sini nga paagi. Pero ang mga butang nga langit nun iya, nagakinahanglan sing mas maayo pa nga mga halad. Kay si Kristo, wala magkadto sa isa kabalaan nga duog nga ginhimo sang mga tawo, nga amo ang larawan sang isa nga matuod. Nagsulod siya didto gid sa langit, sa diin nagapangatubang siya sa Dios tungod sa aton. Ang pinakamataas nga pari nga Hudyo, nagasulod sa balaan nga duog sa tagsa katuig nga nagadala sang dugo sang sapat. Pero si Kristo wala magsulod sa paghalad sang iya kaugalingon sig madamo nga bisis. Kay kun amo ini, kinahanglan mag-antusyas sing madamo nga bisis halin sa pagtuga sang kalibutan. Sa baylo, nagkarisya sing makaisagid lang sa katapusan sining mga panahon sa pagkuha sang sala paagi sa paghalad sang iya kaugalingon. Gintala na sa tag sa katawo nga mapatay sing makaisa, kag sa tapos ini, pagahukman siya sang Dios. Sa amuman nga bagay, si Kristo ginhalad sing makaisa sa pagkuha sa mga sala sang madamo. Magakarisya liwat, indi sa pagkuha sang sala, kundi sa pagluwas sang mga nagahulat sa iya.